Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, asigurări și pensii.
Asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de risc, o emisiune pentru toți cei care conștientizează că există riscuri și sunt interesați de soluție de protecție, iar asigurările sunt cea mai bună soluție de protecție financiară pe care o cunosc. De fiecare dată invit lideri și specialiști de top. Astăzi o să vorbim despre inteligența artificială, folosirea ei între beneficii evidente și pericole ascunse. Pentru că, la fel ca orice instrument, dacă e folosit cu rea intenție, el poate să fie dăunător. La fel și inteligența artificială, dacă o antrenezi să fie folosită cu rea intenție, atunci ea asta face. Practic, România este printre țările Uniunii Europene care nu excelează la capitolul asigurărilor. Facem asigurări foarte bune, însă foarte puțin dintre concetățenii noștri le cumpără. E adevărat, partea pozitivă este că de la un an la altul se cumpără tot mai multe asigurări, dar tot la coada Europei ne aflăm. Speranța este către tinerii români care adoptă tehnologia cu o viteză mult mai mare, cu o ușurință mult mai mare, iar zona asta de tehnologie este și tot mai folosită de către companiile de asigurări. Unde nu știu eu cât este de folosită, în zona asigurărilor care folosesc inteligență artificială. O să dezbatem aceste aspecte alături de invitatul meu, Cristian Dan Ionescu. Bine ai revenit în studiourile RFI România.
Mulțumesc pentru invitație, te salut pe tine și pe ascultătorii RFI.
Cristian este consultant VIP în cadrul celei mai mari și mai importante și numărul 1 în asigurări de viață și pensii private în România. O să te rog să vii mai aproape de microfon. Pentru că vreau să te întreb care sunt tendințele, înainte de inteligența artificială, care sunt tendințele actuale în asigurările de viață? Știu că ai fost la niște conferințe internaționale, ai participat și ai informații proaspete.
Da, am fost la Poiana Brașov, a fost după mulți ani în România, o conferință Million Dollar Roundtable și spre surprinderea mea plăcută, au fost aceiași lideri de mare calitate care au venit să împărtășească cu noi experiențele din țările lor. Dacă e să ne referim la tendință, una din discuțiile centrale care a tras atenția acolo a fost digitalizarea. Și așa cum și tu ai spus, tânăra generație care e atrasă din ce în ce mai mult de tehnologie și folosește cu dibăcie tehnologia, este motorul promovării digitalizării. Și companiile de asigurări, evident, s-au aliniat la această tendință din piață, cu provocările de rigoare și aș spune că una din tendințe, dacă m-ai întrebat, în afară de digitalizare, este reîntoarcerea după pandemie la întâlnirile face-to-face cu clienții noștri, înainte de a încheia un contract. Din cauza condițiilor care au fost în pandemie, ne amintim cu toții că trebuia să facem numai întâlniri online.
Și asta, da, după care ne întâlneam, eram cu masca aceea pe față.
Și ne cunoșteam doar online și era o chestie care în principiu a cauzat, să spunem așa, o relație diferită între consultant și client. Acum se simte dorința clienților de a se revedea cu consultantul și de a-l cunoaște, de a-l simți, de a avea vibe-ul la 2 metri distanță și de a îi acorda consultantului posibilitatea să-i câștige încredere.
Da, practic, conștient sau și mai ales subconștient, noi citim non-verbalul persoanei din fața noastră. Și aici clientul decide dacă are încredere sau nu în tine ca și consultant. Pentru că tu ai încredere în el ca și client, îți dai seama că are o nevoie, poate nu o conștientizează, îl ajut să o conștientizeze și în timpul acestui proces, non-verbalul tău îi poate spune că poate sau nu poate să aibă încredere în tine, că poate vrei doar banii lui sau vrei să-i faci un bine pe termen lung, pentru că asigurările de viață nu sunt făcute pentru un an, o lună, un sezon, un deceniu. Sunt cu bătaie lungă, 20, 25, 30, 35 de ani. Uneori joacă rolul unei pensii private, deși există foarte multe pensii private acum. Sistemul de pensii private funcționează foarte bine. Mă întorc puțin la digitalizarea despre care spuneai. Ce impact are ea asupra modului în care sunt vândute și gestionate asigurările de viață?
Eu am să-ți spun așa, acum clienții se împart în două categorii. Clienți care stăpânesc tehnologia și unde digitalizarea li se pare ceva absolut normal și chiar dacă ne întâlnim față în față, acceptăm că semnarea nu se mai face pe hârtie foarte ușor. Și clienții trecuți de, să zicem, de plus 50, care își fac prima dată asigurarea de viață și care sunt old school, să spunem așa, și cu care trebuie, să zicem, dusă o muncă de influențare.
Da, oare chiar e bună semnătura aceea dată pe dispozitivul acela care chiar e semnătură?
Da.
E valabilă din punct de vedere legal?
Exact, da. Sunt lucruri pe care trebuie să le acceptăm și să le înțelegem și na, eu chiar sunt...
Da, acum te întreb și eu, de ce ți-ai mai face asigurare la 50 de ani dacă ai fost atât de reticent în ceilalți 49 de ani de viață?
Să știi că nu toată lumea a fost reticentă, ci pur și simplu nu a avut șansa să se întâlnească cu un consultant. Sau a fost contactată de un consultant care n-a fost chiar profesionist sau poate n-a existat chimia aceea care e necesară pentru a încheia un contract. Nu am văzut foarte, sigur, sunt și oameni care până la 50 de ani au fost reticenți, au zis că ei sunt veșnici și sănătoși tot timpul și că n-au nevoie, dar majoritatea din cauza că nu au avut șansa să se întâlnească cu un profesionist.
Deci știți că asta este... Da, acum, nici profesioniștii nu sunt chiar așa de mulți și nu găsești pe toate drumurile și mai e un aspect. Eu mă uit la tine și am o percepție că ești profesionist. Nu am văzut nici certificările tale, nici... Cum ajunge clientul să capete încredere într-un om pe care poate îl vede prima dată? Cred că în asigurările de viață se întâmplă un fenomen foarte interesant. Cred că foarte puțin își fac asigurările de... Vin la tine și îți spun, Cristian Dan Ionescu, eu vreau să-mi fac o asigurare de viață și doar la tine și doar la compania pe care o reprezinți.
O, sunt foarte puțin, e adevărat. Și asta, nu că nu se întâmplă, se mai întâmplă și eu...
Dar nu e asta normă.
Nu este asta normă. Și se întâmplă în momentul în care clienții pe care îi ai, îi servești cum trebuie, adică faci un service post-asigurare, deci după ce s-a încheiat contractul, un service de calitate, devii astfel de recomandabil și te recomandă spontan. Deci în momentul în care ești sunat de cineva fără să ceri tu o recomandare unui client, pur și simplu, și ți se spune, te sun din partea lui X, Y, Z, care așa, cumva este un transfer de încredere care deja te avantajează și pe tine ca și consultant și pe client, pentru că relația se stabilește mult mai ușor.
Practic, acești consultanți, mai ales cei în asigurările de viață, unde consultanța este chiar inima întregului proces, consultanța și încrederea, mă gândesc, astea fiind motoarele modului în care concetățenii noștri vin în contact cu asigurările de viață, mă gândesc cum am putea face să sporim numărul acestor consultanți. Nu știam cum să o spun, o spun de-a dreptul așa. Uite, noi doi facem parte dintr-o generație care e în continuare pe baricade și ne place ce facem și asta o să facem toată viața noastră. Dar unii când ajung la o anumită vârstă se retrag din activitate. Da. Și acum vine vreo generație din urmă? Avem consultanți tineri implicați, iubitori de asigurări de viață și de clienți să le facă un bine?
Sunt. Deci chiar și colegi de-ai mei din agenție și am văzut și în țară la celelalte agenții, sunt foarte mulți tineri care și-au dat seama că este o profesie în care poți să devii foarte ușor pasionat și să o faci cu plăcere atât cât dorești tu. Câștigurile sunt nelimitate, ai libertate de acțiune, sigur că ai niște proceduri de respectat, ca în orice business.
Și sigur că dacă nu faci business, nici comision nu primești.
Evident, dar asta este o cointeresare directă și la un moment dat, după, hai să spunem, un an, doi, când îți dai seama că efortul este răsplătit
pe măsură,
atunci și încep să-ți placă clienții și devii cumva atașat de ei. Eu asta am simțit cam după 3-4 ani în care am preluat niște contracte de la fosta mea șefă și le-am dus până la final și am observat că părinții recomandau copiilor lor să facă același lucru și în momentul acela mi-am dat seama că ăsta e un business adevărat, unde din părinte la copil se recomandă o oarecare cultură și o educație financiară. Și asta ajută enorm. Tinerii învață la ora actuală, am înțeles, am un fost coleg de liceu care e profesor la ASE și învață despre asigurări acum, dar nu li se spune că este o profesie care ar merita încercată măcar un an de zile ca să vezi și să faci o comparație cu celelalte profesii din piață. Deci este chiar o profesie...
Aici sunt două impedimente. Primul, când lucrezi în asigurări, e mai greu să te lauzi cu profesia ta în fața grupului din care faci parte, unde lucrezi la o companie de asigurări. Ăia care te aleargă să-ți încheie asigurări vor doar banii tăi și nu-ți plătesc despăgubiri. E unul din cele mai faimoase mituri.
Așa.
Și mai e un aspect... Eu când mi-am făcut asigurare de viață, sunt foarte puține persoane la care m-am dus și le-am spus să vezi ce asigurare de viață faină mi-am făcut. În schimb, când mi-am luat mașină, m-am dus la prieteni și le-am spus, hai să-ți arăt mașina mea cea nouă. Dar nu am arătat la nimeni asigurarea mea cea nouă. Și aici e destul de clar că asta ar fi o provocare foarte mare. Am două întrebări. Cum se adaptează companiile de asigurări de viață la așteptările clienților care s-au schimbat? Și a doua întrebare, ți-o spun de pe acum și pe urmă revenim la prima, dacă există schimbări în ceea ce privește ce caută clienții la un consultant? Ce căutau acum 10 ani și ce caută acum? Poți să începi cu care vrei tu.
Da, aș începe cu prima întrebare. Aș spune așa că, sau nu, mai bine încep cu a doua, că e mai simplu. Știi de ce? Pentru că acum 20 și ceva de ani, când am intrat eu în industria asta,
tu fiind de profesie?
Eu fiind inginer.
Inginer, da. Deci atenție, inginerii au șanse foarte mari în asigurări.
Așa, da. De la TCM, o facultate care nu mai există la actuală.
Tehnologia construcțiilor de mașini. Exact. Da, te rog.
Ok, și m-am autorecrutat, deci eu sunt un caz special, n-am fost recrutat, pur și simplu m-am autorecrutat într-o industrie despre care nu știam nimic. Am vrut să iau...
Doar un inginer poate face așa exact. Ceva.
Și la 47 de ani am făcut operațiunea asta, așa că îți dai seama.
Ah, deci niciodată nu-i prea târziu.
Nu.
Ok, bun. Ce căutau clienții atunci, ce caută acum?
Exact, asta vreau să spun... Partenerii mei de atunci, trainerul meu de atunci, mi-a pus în mână o carte care se numea Agentul Pasionat. Și multe chestii erau interesante acolo, dar ce mi-a rămas mie atunci în minte au fost cele patru trăsături pe care un client le căuta la un consultant de asigurări de viață. Prima era, evident, profesionalism, deci să știi despre ce este vorba în propoziție. A doua era să fii onest, un lucru normal. Ei, și acum ultimele două erau foarte interesante. Una era să fii însuflețitor. Deci într-un sondaj cu foarte multe calități pe care trebuie să le aibă un consultant, pe locul 3 era să fii însuflețitor și a 4-a era să fii vizionar. Deci să fie un consultant vizionar, un cineva care să poată să-i zugrăvească viitorul. Și atunci mi-am dat seama, ok, deci aici dezvoltarea personală te ajută, clar, pentru că trebuie să-ți dezvolți aceste două direcții. Eu ca inginer nu le aveam, deci eram undeva la zero și chiar a fost pasionant și mi-a făcut plăcere. Ce am observat acum la Million Dollar, la Poiana Brașov, că pe lângă aceste patru calități pe care le caută clientul la un consultant, s-a adăugat una care e specifică timpurilor noastre, și anume să fie autentic. Toți vorbitorii au menționat acest lucru, că în toate sondajele lor clienții vor un consultant autentic, un om care să vină în fața lor, să fie deschis, să fie pasionat de meseria pe care o face și să simtă că nu este un om care caută banii, așa cum ai spus tu, sau ceva de genul acesta.
Da? Doar vrea să-ți vândă ceva.
Exact.
Deci, și interesul lui să-ți vândă, nu al tău să cumperi.
Exact. Deci asta e...
Deci autenticitatea...
Autenticitatea este la mare preț la ora actuală. Deci dacă vrei să fii un consultant bun de asigurări de
viață... Și acum ne întoarcem la prima întrebare. Cum se adaptează companiile la aceste schimbări de căutări ale clienților?
Mai întâi de toate, sunt absolut convins că toate companiile își fac propriile lor sondaje în portofoliu de clienți. Uh-huh. Și există un Net Promoter Score care arată părerea clienților despre consultantul lor, despre ce și-ar dori mai bine și așa mai departe. Deci lucrul ăsta orice companie de top trebuie să-l aibă. Mai apoi trebuie să investești în pregătirea consultanților tăi. Și asta înseamnă un training de calitate cu traineri care sunt updatați și nu fac training ca acum 20 de ani. Deci sunt în pas cu vremurile pe care le trăim.
Și sunt autentici.
Și sunt autentici, exact. Și predau autenticitatea prin propriul exemplu. E foarte important și asta, că dacă ți-amintești, toți profesorii de care noi ne amintim din viața noastră au fost profesorii care au fost cu coloană vertebrală și exact așa erau.
Aveau profesionalism, dar aveau și această autenticitate.
Da. Pe ei iubeai cel mai mult, pentru că știai că...
Te însuflețeau, erau vizionari. Exact.
Te făceau să iubești materia respectivă? Na.
Da, nu m-am gândit prin prisma asta. Deci, companiile te ajută pe tot parcursul carierei să te dezvolți, să fii
exact.
La nivelul actualității, să ai și viziune și autenticitate și așa mai departe. Am înțeles ce caută clienții, acum la un consultant. România e pe ultimul loc, spun statisticile, în Europa, în ceea ce privește deficitul de protecție. Ce e deficitul de protecție? Este diferența între banii de care dispui și banii de care ar trebui să dispui dacă ți s-ar întâmpla ceva. Pe medie, în România, deficitul ăsta de protecție este de vreo 136.000 de lei pe familie. Asta înseamnă spre 30.000 de euro, așa.
Da. Aproximativ.
Acest deficit de protecție cel mai ușor s-ar acoperi prin asigurare, pentru că o asigurare te costă 1%, 2%, 5%, 7% din valoarea pe care o cumperi. Adică tu dacă ai o întrevezi, tu vezi că ai un risc și întrevezi că ai putea să ai o pagubă, cel mai simplu e la locuință. Ar putea să-ți ia foc casa. Ai bani să o reconstruiești? N-ai. Bun. Atunci îți faci o asigurare care costă în medie 120 de euro și obligatorie și facultativă și ești acoperit cu totul. Deficitul de protecție e diferența asta dintre banii pe care tu i-ai puși deoparte și banii de care ai avea nevoie să i-ai puși deoparte dacă se întâmplă ceva. Ceva înseamnă mașina. Accident de mașină înseamnă probleme cu locuința, înseamnă probleme cu sănătatea, înseamnă probleme cu viața.
Da.
Deci, de ce românii au cel mai mare deficit de protecție din Uniunea Europeană?
Am să încep cu o părere personală. Nu am citit nicăieri asta, dar părerea mea este că din cauza lipsei de educație financiară, se face foarte puțină educație financiară în școală, aproape deloc. Există niște cursuri opționale pe care, hai să spunem, copiii fac cunoștință așa cumva cu banii și cu ce înseamnă banii. Și atunci omul când intră în viață nu știe că trebuie să-și facă un plan. El știe că va câștiga un salariu care se regăsește sau nu la sfârșitul lunii într-o proporție mai mare decât zero, că de obicei se cheltuie toți banii într-o lună. Și în loc să-și facă un plan în care să fie foarte clar câți bani sunt pentru cheltuială, câți bani trebuie puși deoparte și câți bani trebuie să îmi păstrez într-o asigurare ca să-mi protejez ceea ce construiesc, ei dacă nu au acest plan, nu este ceva care vine de la sine. Deci trebuie să înveți asta, pur și simplu. Și la ora actuală, de bine de rău, există niște cursuri, există niște oameni care fac cursurile acestea și eu mă școlesc în continuare pentru că apar lucruri noi, au apărut aplicații care te ajută să-ți gestionezi foarte bine banii, dar principalul motiv pentru care avem acest deficit de protecție este că lumea e într-o zonă de echilibru în momentul în care e contactată pentru a-și face asigurare. Și are impresia că echilibrul ăla e super stabil și că nu există riscuri care pot să-l scoată din zona respectivă. Și numai în situația în care apare la un prieten sau în familie sau lui se întâmplă ceva, de exemplu la mașină sau un accident, o avarie sau ceva de genul, atunci începe să își pună niște întrebări. Și mai există o șansă dacă cumva are norocul să fie contactat de un consultant și el să fie inspirat și să accepte acea întâlnire. De asta există un deficit, pentru că la câți oameni poate să ajungă un consultant să îi educe financiar? Și
păi avem în România 50.000 de consultanți, din care 30.000 sunt activi și dacă împălțim 18 milioane o populație, să zic, rezonabil existentă în România, și eliminăm pe cei care au sub 18 ani și n-au, legal vorbind, nu-și pot încheia singure asigurări, și eliminăm și pe cei care sunt lipsiți de discernământ și așa mai departe, ne rămân vreo 15 milioane. Împărțit la 30.000, rezultă că aveți foarte multă treabă.
E foarte multă treabă în piață și de aceea chiar e o meserie care nu o să dispară așa de ușor.
Deci de asta ai spus, problema clientului e că nu a întâlnit încă un consultant.
Da, că nu a întâlnit, n-a fost căutat sau a fost căutat și a refuzat întâlnirea pentru că nu-și dă seama de importanța ei. Că dacă i s-ar preda în școală
educație financiară... Dar să știi că e greu de crezut că vine cineva la tine să-ți facă un bine.
Da.
De obicei vine cineva la tine să-ți facă inversul binelui.
Exact, știu. Și asta iarăși este, joacă în subconștient, e un film care joacă mereu în subconștient și rulează acolo în mod tăcut. Da, dar dacă întâlnești un consultant profesionist care reușește să te influențeze cu integritate, să accepți o întâlnire din care n-ai nimic de pierdut și n-ai nicio obligație și în urma întâlnirii ești, cum să zic, mulțumit de faptul că ți s-au revelat niște lucruri la care nu te-ai fi gândit, și omul ăla ți-a dăruit din timpul lui și tu nu plătești acea consultanță, pentru că nu o plătești. Tu dacă nu închei niciun contract, consultantul respectiv nu e plătit, dar nici tu nu-l plătești. Adică pur și simplu e la latitudinea ta.
Da.
Deci e o profesie în care trebuie să ai multă pasiune și trebuie să înțelegi că trebuie să dăruiești din timpul tău și în final îți va veni înapoi recompensa.
Și am ajuns în sfârșit și la finalul emisiunii și la inteligența artificială. Te tem de evoluția inteligenței artificiale pentru domeniul în care lucrezi?
Nu mă tem, dar sunt un pic îngrijorat. Și am să-ți spun de ce. De ce nu mă tem, în primul rând? Nu mă tem pentru că eu nu fac o muncă repetitivă. Și inteligența artificială te poate înlocui numai dacă faci o muncă repetitivă și care nu necesită neapărat emoții și lucruri care țin de vibe-ul personal. Nu mă tem că mă poate înlocui AI-ul. Ce mă îngrijorează însă, și am observat asta la foarte multă lume, De exemplu, pentru ca să-și rezolve o problemă de sănătate, au început să apeleze la doctorul Google. Și dacă se formează acest obicei, încet, încet, în loc să consulte un medic și lumea începe să accepte tratamente recomandate de inteligența artificială fără să consulte un specialist, există evident o grămadă de riscuri. Cum și în asigurările de viață, poți să consulți ChatGPT-ul sau ce vrei tu, există acum în state programe super sofisticate, în care AI-ul joacă un rol foarte important, și să iei hotărârea pe baza celor ce îți spune inteligența artificială. Lucru care, după părerea mea, este greșit și ar trebui, după ce consulți acea inteligență artificială și deja ai înțeles despre ce e vorba, să contactezi un consultant și să verifici cu el asta.
Concluzia mea e un pic mai simplă. Dacă nepurtarea centurii de siguranță îți dublează riscul de deces, să nu ai o asigurare de viață, îți triplează riscul de a trăi, dar sărac. Suntem la ora de risc. Invitatul a fost Cristian Dan Ionescu. Am vorbit despre asigurările de viață, beneficii și provocări. Și aș pleca acasă cu ideea că să ai o asigurare e întotdeauna mai ieftin decât să nu ai una, și mai ales când nu ai bani puși deoparte. Așadar, ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, bună ziua și la canalul de YouTube și rețineți că asigurările sunt ca centurile de siguranță. Par și incomode, par și inutile, până ai nevoie de ele. În momentul ăla te convingi și rămâi prietenul lor pe viață. Rămâi pe RFI pentru că urmează colegii mei cu emisiuni tot mai interesante.
Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.